Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Marcu, capitolul 2, versetele 13-17. E vorba de chemarea la apostolat, sau la ucenicie mai degrabă decât apostolat, al Sfântului Apostol Levi Matei. Matei, noi îl știm după numele Matei, el era numele cu care era numit înainte de a fi chemat la apostolat, era Levi al lui Alfeu, al cărui era tatăl. Era un obicei la evrei să se numească după tată. De exemplu, fii era Ioan și Iacov, fiul lui Zabulon, Petru, fiul lui Iona, cum zice Mântuitorul, precum este adevărat că tu ești Petru, fiul lui Iona, așa este adevărat că eu sunt fiul lui Dumnezeu. Asta îi spune Mântuitorul. Asta era un obicei al evreilor. Musulmanii au alt obicei, se numesc după copiii pe care i-au. Ei se numesc, să zicem că dacă pe unul cheamă Abdullah, zice Abdullah al lui, nu știu cum îl cheamă pe copil. Înțelegeți? E foarte interesant așa. Copilului socotit cea mai importantă valoare. E ca și cum tu ai fi Gianina și ești o Gianina oarecare până faci facultate nu știu care. Și după ce ai făcut facultate nu știu care și ai luat și diploma, ești Gianina de la conservator. Nu așa, oricine. Și așa și el. Deci cel mai important lucru facultatea lor era copilul. Se năștea un copil și era Abdullah al lui, a scos perla. Adică a reușit să nască perla. Nu el, soția, dar oricum. Și în sensul ăsta. Dar la evrei era după tată. Se făcea așa, se zicea așa. Deci am vorbit despre convertirea. Da, am putea zice și convertirea, dar chemarea la apostolat sau la ucenicii al Sfântului Apostol Levi al lui Alfeu, numit și Matei. Și despre de câteva dăți tot am insistat asupra acestui loc. O să recitesc. Și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și învăța. Deci, vedeți, nu el mergea după mulțimi, ci mulțimile umblau după el și el învăța. Și, în general, învăța, cum am spus, în afara orașelor, nu în orașe, numai dacă mulțimile îl abordau în sinagogi, acolo învăța. Și totdeauna scurt. Și răspundea, în sinagogi, răspundea doar la interpelările și scandalurile pe care le ridicau de cele mai multe ori. Farisei și cărturarii în sinagogă intrau cu pilde, cu tot felul, îi puneau întrebări și răspundea doar la acestea. Nu se lansa în propovăduiri. Propovăduirile Mântuitorului au fost în afara orașelor sau pe lângă mare, sau pe munți, pe dealurile din jur, unde mulțimile îl căutau și îl doreau să-i asculte cuvântul și Dumnezeu le vorbea. Dar niciodată nu s-a dus el la ei să le vorbească. Nu a trezit Dumnezeu vreodată un om, i-a bătut la ușă și să spun cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. Sau nu s-a dus la cineva care muncea și a zis, știi ce, muncești degeaba, stai să spun eu cuvântul lui Dumnezeu. Tu muncești aici și vei muri în păcate și groapa stă deschisă. Cum se zice la protestanți? Și nu știu ce și să zic eu. Niciodată. Ci numai cei care au dorit. Dar Dumnezeu i-a fericit pe aceștia care doreau și îl căutau și umblau după el. Fericirile sunt spuse în contextul acesta. Fericirile sunt spuse în contextul faptului că jos erau orașele, era aproape de granița cu Siria, acolo Capernaumul și zona Galilei era aproape de granița cu Siria. Jos erau orașele destul de bogate, satele și orașele destul de bogate de graniță și care apropiate de graniță și care aveau multe prăvălii și tot felul, cum era Ierihonul sau cum era Capernaumul. Și acolo aveai de mâncare, aveai tot ce trebuie, exact cum e acum, te duci într-un... Aveai tot ce trebuie. Nu stăteai, nu plămâzeai, nu aveai nicio problemă. Erau de toate. Și acești oameni lăsau toată zona aceea care le oferea tot ce le trebuie, umblau pe dealul după el, pe coclauri și erau cu copii, erau cu bolnavi, erau cu bătrâni, erau Foarte mulți dintre ei erau în vârstă, erau de toate felurile și era greu pentru ei. Și era greu să umbli acolo pe dealul pe unde mergea Mântuitorul și să-l caute și să-l găsească și să-i caute cuvântul. Și în contextul acesta Mântuitorul le spune: fericiți sunteți voi, cei sărași cu Duhul. Voi sunteți sărași cu Duhul din perspectiva lor de jos, care sunteți niște duși cu pluta, care umblați pe locul lor după un nebun, așa zic cei de jos, care erau oameni serioși, își făceau treaba, își deschideau tarabele, făceau tot ce trebuie făcut, oameni care își duceau viața mai departe și nu îi interesa și nu îi impresiona nici cele mai mari minuni pe care le făceau Mântuitorul. Nu erau impresionați, ei aveau treburi, aveau gheșeft, aveau ceva de făcut. Și erau socotiți aceștia care îl căutau pe Mântuitorul și umblau după el ca niște sărași cu Duhul. Adică puțin, așa, duși cu pluta, puțin o doagă lipsă. Sau oameni care n-au ce face pe fața pământului, prostuți. Se lasă prostiți. Și exact cum și voi, dacă mergeți la mănăstiri, dacă veniți mai des la biserică, dacă oricum o să fiți socotiți mai sărași cu Duhul și cumva pierdeți vremea în loc să faceți o afacere, încât să spoliți personal, să creșteți în nu știu ce, să faceți, pierdeți vremea cu nimicuri. Și Mântuitorul în contextul ăsta le spune: fericiți sunteți voi, cei care sunteți socotiți acum, așa ar trebui cumva să zicem cuvintele ca să înțelegem în ce sens a zis Mântuitorul. Voi cei care sunteți socotiți acum sărași cu Duhul, adică cei care alegeți mai degrabă pe Dumnezeu și ceea ce pare acum slab și neputincios, dar ca voastră este împărăția celor, dar voi ați ales cele tari, cele puternice, cele mari, a voastră este împărăția celor. Ăștia care acum sunt socotiți perdanții istoriei, fericiți sunteți voi cei care plângeți acum, pentru că oamenii aceștia aveau copii, plângeau, erau necaz, era greu pe acolo. Cei care plângeți acum, cei care sunteți necăjiți acum. De obicei veneau la el oamenii care erau necăjiți, nu veneau oamenii bogați. Oamenii care aveau de toate nu veneau. Oamenii necăjiți, cu necazuri, cu probleme. Unii cu probleme interioare, care vreau să-și lămurească lucrurile. Alții cu probleme materiale. Și Mântuitorul le zice: voi cei care plângeți acum, nu în sine, plânsul în sine este mântuitor. Că dacă plângi, gata, te mântuiești. Sau dacă tot lăcrimezi pe unde poți și pe unde reușești, îți spui ceapă pe la ochi să nu știu ce mai faci, gata, tu vei, ești fericit în sine prin asta. Nu. Erau fericiți cei care plângeau, dar căutau unde trebuie să afle, eu știu, să se oprească lacrimile lor. Adică îl căutau pe el și îl găsiseră cumva pe el. Aceștia erau fericiți. În sensul ăsta erau fericiți. Fericiți sunteți voi cei care căutați dreptatea. Ei căutau o anumită dreptate, un anumit înțeles al lucrurilor pe pământ. Nu erau mulțumiți cu lucrurile cum erau rânduite. Nu li se părea firească istoria și lumea așa cum e ea, cu nedreptățile ei. Și alergau după el să afle o altă dreptate a lui Dumnezeu. O dreptate care se lămurea altfel. Așa cum și eu, în nebuniile și în vârtoșele mele, nu eram mulțumit cu dreptatea cât mi se părea mie că este pe pământ și mi se părea absolut nedreptate. Și cumva tot Dumnezeu mi-a arătat dreptatea Lui care ne depășește cu totul și care până la urmă m-a plecat și m-a îngenunchiat. Așa căuta și oamenii aceștia, mai mult decât căutam eu. Și fericiți sunt cei care caută aici pe pământ dreptatea, dar în sensul ăsta dreptatea. Deci dacă vă imaginați mulțimile și ce se întâmpla și așa și citiți în perspectiva asta fericirile, altfel înțelegeți. Și Luca chiar zice: cei care acum sunteți așa. Cei care acum sunteți, înțelegeți? Acum, la cei de acolo le zicea. Nu în sine fericiți cei, eu știu, cei ce plângeți pururea în orice condiții, sunteți fericiți. Nu. Plânsul poate fi un dezastru și este un dezastru. Lacrimile nu sunt totdeauna o fericire și o binecuvântare. Nu în sine se mântuiește omul numai prin lacrimi. Și la toate fericirile putem să luăm așa, dar nu suntem acolo. Și atunci ne întoarcem și reîncep să vă citesc din Evanghelia de la Marcu. Deși iar a ieșit la mare, deci Mântuitorul a ieșit din oraș, n-a vorbit acolo, dar a ieșit la mare și toată mulțimea venea după el. Și acolo, după ce a ieșit la mare din oraș, le vorbea și învăța. Pentru că nu vrea să forțeze libertatea nici un alt om care nu vrea să asculte și nu-l interesa. Și trecând, a văzut pe Levi, al lui Alfeu, adică Matei, șezând la vamă și a zis: urmează mie, el scurându-se i-a urmat. Și am vorbit că nu e vorba de o... Nu poate fi vorba de o himnoză. Adică el era la vamă, era un vameș. Se pare că avea casă mare, pentru că după aceea i-a primit în casă pe Mântuitorul, pe cei 12, pe mulți alții vameși și păcătoși și au mâncat acolo în casa lui, deci era o casă mare, casă de vameși. Nu era un oarecare vameș, să zicem, începător, care atunci avea o boșdeucă și urma să se îmbogățească. Ce era dintre vameși și vameși. Și omul acesta, când i-a zis Mântuitorul, urmează mie, nu a fost drogat sau își pierduse mințile sau hipnotizat sau s-a dus după el. Și Dumnezeu îi văzuse și îi cunoscuse inima și știa ce gândește acest om. Și cum vă spuneam în alte dăți, acești vameși trebuiau să știe tot ce se întâmplă într-o comunitate și ce se aude și ce se zvonește. Romanii aflau de la ei, că romanii nu știau limba ebraică. Romanii aflau de la acești oameni, de la vameși, nu numai fiecare ce are și cât are și cum se facă, și, ci trebuia să afle de la acești oameni și dacă cumva cineva pune la cale vreo revoltă sau ce gânduri trec prin inima mulțimii, ce gândesc unii și alții, ce voiesc unii și alții. Trebuia să se informeze și atunci ei erau informați tot timpul, trebuia să știe tot. Cu siguranță Matei s-a informat ce vorbea acest nou cetățean al Capernaumului, dacă putea să ia de pe el ceva dajdie, ce profit avea, dacă primea bani, dacă nu primea bani, ce era cu el și tot ce a auzit, probabil că l-a impresionat foarte mult și l-a străpuns la inimă tot ce auzea și și-a înțeles greșelile lui și greșeala pe care o luase și calea pe care mergea greșită și probabil că își dorea să-i fie aproape acestui om și să-i urmeze, dar nu găsea nicio cale să iasă din tagma, pentru că, cum vă spuneam și în alte dăți, cine intra în tagma aceasta a vameșilor nu ieșea. De cele mai multe ori ieșeai numai cu picioarele înainte. Adică nu puteai pleca după ce știai atâtea lucruri, după ce aflai atâtea, după ce știai atâtea. În primul rând, n-aveai unde pleca, pentru că poporul te ura atât de mult, încât dacă să zicem că romanii renunțau la tine și luau mâna de pe tine, te omora poporul. Adică erai un paria care nu mai aveai putere și autoritate romană și tu ne-ai vândut, tu ai spus despre noi, tu păi stai așa că îți venim noi de hac. Deci nu prea aveai cum să ieși din această acmă, ori înaintai și urcai, ori rămâneai acolo, dar oricum rămâneai în domeniu. Și el, ca om, chiar dacă probabil că și-a dat seama și ascultând și probabil informându-se ce spune acest om, cum vorbește, ce minuni s-au întâmplat, a înțeles că nu este un om oarecare, a înțeles probabil că este Mesia, a înțeles probabil că este cel promis, a înțeles că este cel puțin profetul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu cel mare, dar el n-avea cum să iasă din tagma lui, adică n-avea cum. Și probabil că în inima lui, cine știe câte nopți și zile asta și s-a gândit ce să fac, cum să fac, cum să fac, ce să fac, probabil că avea și familie. Dacă el ar fi făcut un pas greșit, familia întreagă ar fi suferit din pricina lui. Și Dumnezeu l-a scos din această... Deci urmează mie a fost o ieșire dintr-o ecuație care nu avea nicio soluție. Și ca de obicei, Dumnezeu găsește soluții dincolo de orice... de orice soluție omenească. Și îl cheamă pur și simplu la el, în fața mulțimilor, de față cu ceilalți vameși și se lasă chemat la masă la acest Matei Vameșu. Și acest obicei, atunci când cineva se întoarce spre credință sau crede, era, se pare că a fost mai îndătinat după aceea. Și la Lidia, prima creștină din Europa, s-a făcut masă după ce a trecut la credința creștină. Și la temnicerul din Filipii s-a făcut masă în noaptea aceea. Adică era ceva firesc, era ca și cum ai fi primit un dar imens, o bucurie imensă. Și Matei n-a știut cum să-i răspătească Mântuitorului ieșirea din starea aceea de criză interioară pe care nu găsea soluții să iasă, nu mai putea continua să meargă pe calea asta păcatului, știa că merge pe calea păcatului, dar nu știa cum să iasă și Mântuitorul îl salvează cumva. Și Mântuitorul acceptă din două motive. Unul, că este chemat și nu refuză niciodată pe cel care îl cheamă, cel care l-a chemat. Și al doilea, pentru că era foarte importantă această întâlnire, nu știu cum să spun, în fața întregii comunități, în fața tuturor vameșilor, să vadă că Matei Vameșu își a rămas bun de la ei, că n-are nimic de ascuns, că n-are nimic de furat, că nu se duce să șoptească la nimeni nimic, că va veni după Hristos. Adică era o chestie exact cum se fac, cum mă diceam eu, la nunți, la sate. Mare cineva ceva împotrivă, se citește, se zice de nu știu câte ori. Știe cineva cumva dacă Mirele a mai fost căsătorit, are copii cu nu știu cine și acum uite se căsătorește sau mireasă sau... Și dacă cineva are ceva de zis, zice, dacă totul e în fața comunității, totul e foarte deschis, ca de acum se știe că acestea și cu aceasta sunt căsătoriți, gata. Feciorii nu mai umblă după ea și fetele nu mai umblă după el. Adică s-a terminat, s-a închis. Așa și aici a fost nevoie de această masă împreună cu vame și pentru vame și pentru toată comunitatea știe că Matei s-a schimbat. Înțelegeți? Matei s-a schimbat, Matei e altfel, nu mai vrea să fie așa. S-a terminat. Pentru Matei era o ieșire nesperată din situația în care era. Numai că acest lucru i-a smintit pe evrei. I-a smintit pe evrei. I-a tulburat peste măsură. Pentru că pentru ei, o să vedeți, o să vă citesc, pentru ei Mesia, cel pe care îl așteptau, deci evreii așteptau pe Mesia cel puțin de, hai să zicem, 1200 de ani cu foarte multă atenție. Până atunci puțin mai estompat, așa nu înțelegeau bine, dar de 1200 de ani de când fusese Moise și le spusese clar că va veni cel care trebuie să ascultați și care este mai mare decât mine și pe care trebuie să-l urmați și va fi asemenea mie. Și multe spune Moise despre el și din momentul acela evreii au început să-l aștepte pe acest urmaș al lui Moise, mai mare decât Moise, cel care va izbăvi pe ei de toate și le va spune lor toate. Asta spunea Moise. Eu v-am spus multe, v-am dat legea, v-am condus în țara păgăduinței, Moise cumva de înțeles că acesta vă va aduce într-o țară care n-are sfârșit, într-o viață care n-are sfârșit, împărăția lui n-are sfârșit și legile lui sunt scrise pe tablele de carne ale inimii, nu ca ale mele pe piatră. Adică vorbea de Hristos și le spune, va fi asemenea mie. Să știți că evreii, în general, îl bănuiau pe oricine că este Mesia, că este cel promis, dacă semăna cu Moise. Ori la Hristos au fost foarte... ce era la Moise mai deosebit era că a condus un popor de mii și mii și zeci de mii de oameni prin pustietăți 40 de ani. Ei, și când l-au văzut pe Hristos înconjurat de mii de oameni că umbla prin toată Galileea și prin... au zis, seamănă cu Moise. Dar, de fapt, adevărul e că Dumnezeu conduce un popor mult mai mare de-a lungul istoriei și a veacurilor decât pe cei care umblaseră după el de acolo. Adică acest adevăr legat de Moise se va adeveri în toată istoria mult mai mult decât acolo în Israel cât s-a adeverit. Ei ziceau, Moise ne-a adus man în pustie. Ei, să vedem dacă el aduce man în pustie. Și când au mulțit pâine, de-au mâncat toți și s-au săturat, au zis, gata, el este regele, el este împăratul și au vrut să-l ducă la Ierusalim. Cu alte cuvinte, ziceau, este Mesia cel promis. Dar pentru ei, Mesia cel promis nu mai era în înțelesul duhovnicesc pe care le dăduse Scriptura, ci avea deja un înțeles regal, imperial, de conducere, de stăpânire. Deci de aceea au fost așa entuziasmați când li s-a înmulțit pâinea în pustie și au vrut să-l ducă la Ierusalim să-l facă rege, pentru că era încă un semn că este urmașul lui Moise, că cine l-a dăduse lor în pustie și Mântuitorul îi ceartă și zice... Strămoșii voștri au mâncat pâine în pustie și au murit. Pâinea pe care o vă dau eu este alta, nu asta care s-a mulțit acum și vai, 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 ce fericit să-ți voi, ești ca Moise. Ci este pâinea pe care este trupul meu și sângele meu, deci cumva îi blochează că erau gata, să-l iasă. Wow, el e Moise. Și el a zis, este trupul meu și sângele meu pe care dacă nu-l mâncați, veți muri în păcatele voastre. Adică el se aseamănă cu Moise, dar pâinea pe care ne-o va da el în toată istoria, noi suntem toți asemenea poporul Israel în toată istoria și istoria toată e un pustiu. Și nouă ne dă Dumnezeu în decursul veacurilor pâinea și trupul său și sângele său. Cum ne dădea Moise din piatră să bea apă, nouă din coasta lui Hristos să bem sângele lui. Și ne dă din trupul lui să mâncăm pâine și să trăim cu sufletul, nu cu trupul. Asta era împlinirea cuvintelor lui Moise, dar care îi depășea pe evrei, ei nu prea înțelegeau. Nici și nouă ne-ar fi greu să înțelegem. Ce puteau să înțeleagă vieții apostoli că Mântuitorul a zis că de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică dăinuitoare în voi. Și mulți așa au fost deturburați de chestia asta că nu puteau înțelege. Cum o să ne dai bucăți din trupul tău, ne dai acum și ne dai? Cum adică? Cum se poate așa ceva? Plus că trebuie să înțelegeți în sensul lor, al evreilor. Evreii nu mâncau sânge. Nu mâncau sânge. Era spurcăciunea spurcăciunilor, să te atingi de sângele era spurcăciune. De nu veți vrea sângele meu. Păi sângele de om era de 1000 de ori mai spurcat decât sângele de porc. N-aveți ce să te atingi de sânge. Ați văzut cum preotul și levitul au trecut pe lângă ăla care era plin de sânge acolo lovit. Nu se atingeau de așa ceva, înțelegeți? Erau spălări rituale numai că te-ai atins de sânge. Dacă să bei sânge. Așa ceva nu era... S-au smintit imediat, au zis, nu se poate așa ceva. Și s-a dus. Încât și apostolii stăteau cu un picior să plece. Și le-a zis, nu mergeți și voi? Într-adevăr, era smintitor. Și Petru a zis, ca și mai zice Petru, Doamne, e adevărat, e tare smintitor ce ne-ai zis așa, deci ne depășește cu totul. Ne-ai dea peste cap. Dar unde să mergem? Că nu avem unde. Că tu ai cuvintele vieții veșnice. Avem ce să... Rămânem aici. Nu înțelege nimic, dar rămânem aici cu tine. Și să știți că asta e o poziție bună a tuturor creștinilor peste veacuri. De multe ori nu înțelegem nimic, nu mai înțelegem nici din viața noastră, nici ce se întâmplă, dar trebuie să rămânem cu El. Asta trebuie să vă intre bine în minte, că cei care au căutat răspunsuri atunci totale și depline, au căzut de la fața Lui și s-au dus chiar și dintre apropiați. Se pare că dintre cei 70 de apostoli, mulți au plecat atunci și au fost înlocuiți de alții. Pentru că n-au înțeles, n-au putut înțelege. Sigur, în viața noastră sunt multe situații în care nu se pot înțelege. Războaiele, nu se pot înțelege. Pandemiile, nu se pot înțelege. E foarte greu să le pătrunzi și să zici, da, înțeleg, din cauza aia, pentru aia, unde-i Dumnezeu. Ceea ce ne rămâne nouă de făcut este să zicem, da, nu înțeleg nimic, nu să facem pe mare deștepți care le înțelegem toate și le știm noi. Nu știu. Dar rămâne cu Hristos. Exact cum, de fapt, asta e poziția lui Dostoievski când spunea, dacă mi s-ar dovedi negru pe alb, logic că Hristos nu există sau că e fals, că nu e adevărat și că eu rămân cu Hristos. Adică cam așa trebuie să rămâi. Pentru că, de fapt, Dostoievski vrea să spună cu sufletul, cu inima, cu mintea, eu l-am cunoscut pe Hristos mai adevărat decât cunosc lumea materială pe care o pipăi. Dacă lumea asta materială îmi dovedește și îmi spune că nu există Hristos, eu rămân cu Hristos pe care l-am pipăit cu inima, cu mintea, cu gândul, cu sufletul. Și îl cunosc și îl recunosc. E mai adevărată partea aceea decât partea cealaltă a lumii materiale care îmi spune nu există, nu, e, nu ești. Așa și noi, în fața unor situații de critice, cu neputință de înțeles din viața noastră, din viața lumii întregi, nu putem da niciun răspuns logic, de multe ori, că cad un avion, că sunt rudele noastre acolo. Ce răspuns poți să spui? Ce să spui? De ce? Cum? Pentru ce? De multe ori e aberant să te apuci tu să explici de ce. Nu știu. Nu știu. Sunt lucruri care necesită tăcere multe și smerenie multe, că nu știm. Dar nu mă depărtez de Hristos. Rămân cu El. Adică îl cred pe El. Nu înțeleg, dar rămân cu El. Ori aici e o mare taină. Trebuie să avem smerenie. Asta e o mare smerenie. O mare smerenie. Pe care mai târziu vom înțelege. O vom înțelege. Probabil că Dumnezeu ne va dezlega să vedem. Pavel, care a fost unul dintre cele mai strălucite minți și din punct de vedere filozofic, zicea, acum vedem în ghicitură, cunoaștem în ghicitură, vom vedea față către față, vom vedea... Ghicitură însemna, pe vremea aceea era ca și când te uiți în oglindă. Oglinzile erau făcute din materiale numai câțiva cezari și aveau oglinzi cât de cât mai... Oricum nu ca astea de astăzi. Mai cât de cât. Dar apoi ceilalți aveau niște chestii, te uitai așa, ca în ghicitură, să vezi, mă, cum îmi stă. Dar știți cum e, când îți spart o chestie, vezi fața. Așa și ălea, nu puteai de multe ori să-ți dai seama cum arăți și ce-i cu tine. Mai bine te uitai în apă. Deci să știți că în apă s-au uitat mulți și s-au aranjat. Aveau un vas cu apă în casă, numai pentru asta. Anumite culoare a fundului vasului și așa, și se uitau ca să vadă cum sunt și numai așa puteau. Oglinzile erau foarte slabe și se uitau ca în ghicitură. Acum vedem ca în ghicitură, bănuim ceva, putem zice, da, să înțeleg, ar fi așa sau așa, da. De-abia dincolo vom vedea față către față, clar, lucid, lucrurile și Dumnezeu le va deschide. Să înțelegem de ce a fost așa și așa. Până atunci mergem pe încredere. Mergem pe încredere în Dumnezeu pe care l-am cunoscut și l-am pipăit cu sufletul nostru, cu mintea noastră, cu buzele noastre. Asta e una dintre tainele pe care trebuie să nu le călcăm în picioare, cum zicea Blaga. Eu nu strivesc corola de minune a lumii. Într-un fel așa este. Deci evreii cumva așteptaseră de la Moise 1200 de ani, aceasta, tot auziseră că va veni Hristos, că va semăna cu Moise. Dar încetul cu încetul au uitat chestia asta, asemănarea asta cu Moise, de care vorbea Moise, și au început exact cum un popor care așteaptă, de exemplu, noi. Voi toți, numai atâta. Despre Tudor Admirescu, de care a fost luptătorul nostru, că da, dar era micuț. El era, apare într-o imagine, era micuț, era roșcat, era urâcios, așa. Adică, nu era mare, frumos, nu știu cum. Nu era. Deci se dezvoltă legendele acestea la chestii mici, dar la chestii mari, în care un popor întreg insista cu mintea și inima de mici, de la 7 ani învățau asta, până la 12 ani studiau și băieții și fetele Vechiul Testament, toate, și li se spunea, vine Mântuitorul, vine Domnul. Mai ales că ei treceau prin necazuri mari, prin ocupații militare a unora, a altora, și toți vine, ne va dezrobi El, ne va dezrobi El, ne va elibera El. Totul se punea pe cel ce va veni și va face. Încât se zice, o să vă citesc puțin din psalmii fariseici al lui Solomon. Adică fariseii au făcut niște psalmi cu numele că sunt al lui Solomon, dar Solomon trăise cu 1000 de ani înainte și ei au făcut cu 100 de ani înainte de Hristos. Adică la 900 de ani după Solomon au scris niște psalmi fariseici făcuți de farisei al lui Solomon, care există și se știe și sunt documentați că sunt din secolul 1 înainte de Hristos, dar ca să vedeți la ce se ajunsese, și acești psalmi erau citiți neîncetat de farisei și erau cunoscuți unii pe de rost de către tot poporul. Și au zis, să vă spun numai câteva lucruri ce le spune acolo în psalmii aceia despre Mântuitorul. El este puternic, cel ce vine. El este puternic, atât de puternic încât va strivi stăpânitorii lumii. De la angajații cei mai mici, traducerea nu-i bună, până la împărați. Puternic, vine să strivească împărații lumii. De la cei mai mici angajați, oameni și șmecheri, nu știu ce, până la împărați. Deci asta era din perspectiva poporului și a fariseilor ce va fi, ce va fi Hristos. Așa au început să-l croiască în mintea lor. Altceva. El vine să cureți Ierusalimul și Israelul de păgâni și păcătoși. Afară cu ei, uciși, morți, dacă ar putea să ardă toți dintr-o dată. Așa gândeau ei. El trebuie să adune un popor sfânt, curat, fără întinăciune. El nu va permite să mai fie nedreptate și necuvință în popor. Deci numai curăție, puritate. Ce însemna pentru ei curăție, puritate? Toate legile ținute cu strictețe, totul, 1000 de pași făcuți, nu știu când, sâmbătă, făcut, totul ținute cu o strictețe incredibilă. Înțelegeți de ce farisei au fost dezamăgiți de Hristos? Pentru că ei asta știau trebuie să fie Hristos. Așa au creat ei. Și au creat, ăsta erau creați de ei. Și Hristos cumva nu, nici nu era un tip dur, intru cu un măgăruș în Ierusalim. Adică trebuie să intre, să stârpească pe toți păgânii, să facă, să dreagă, să ridice sabie, să... Nimic. Blând. Bun, înțelegător, îngăduitor, iertător. Era o dezamăgire cumplită, înțelegeți, pentru ei. Să stârpească pe păcătoși. Păi trebuia să-l stârpească pe Matei din stat, să zice, să facă așa și să coboară un fulger și să facă și el să moară acolo, să fie numai scrum, așa că... Așa, da... A sârpit pe păcătoși. Și după aceea se zice la ceilalți oameni, voi credeți că scăpați? Și ei tot. E, da, înțelegeți, toți farisei ar fi fost pe lângă și ar fi zis, Mesia, 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 ha, Mesia, ha. Toți ar fi zis. Nu, n-a făcut. Din potrivă, stă cu ei la masă. Na. Vă dați seama ce tristețe. Erau triști. Ei, la început, farisei au încercat să creadă că el ar fi, pentru că erau prea mari minunile, prea mulți oameni care mergeau după el, prea semăna cu Moise, prea multe lucruri extraordinare. Dar faptul că el nu stârpea pe păcătoși, din potrivă, era înconjurat de păcătoși și ei chiar îi reproșează și zic că mănâncă cu vame și cu păcătoși și cu desfrânatele la masă. Asta era o acuză îngrozitoare, adică e ca și cum ar spune, n-are cum să fie Mesia. N-are cum, că el trebuie să vină să stârpească pe toți păgânii și păcătoșii. Adică pe păgânii însemna pe romani și pe oricine care nu credea exact ca și evrei. Vă dați seama ce dezamăgiți au fost când el vorbea frumos cu romanii și zicea, vine acum în casa ta, oh, casa lui, a vrut să meargă în casa lui acelui sutaș. Vine acum în casa ta și îl voi tămădui. Păi când a auzit asta, a fost o dezamăgire cumplită. Să intri în casa unui păcătos, să-i faci bine unui păcătos, că tu ar trebui să îi trântești un fulger în cap. Au dezamăgit complet de Hristos. Ca să înțelegeți de ce această învârtoșare împotriva lui. Știți? Totdeauna oamenii au avut mai multă ură față de cei ce păreau că față de străini ești ca străin. Dar dacă unul dintre ai tăi dezbină lucrurile, ți se pare ție că dezbină lucrurile și propovăduiește lucruri necuvincioase în casa ta și acolo ești mai supărat decât pe străini. Străinul ca străinul, dar ăsta, dumneavoastră, ăsta din casa mea îmi face mie asta. Pe Hristos au fost mai supărați decât pe străini, pe păgâni, pe oricine. Au urât cu tot sufletul pentru că au nădăjduit exact cum se urăsc soții bătrâni care nădăjduiesc că celălalt e împlinirea vieții lui, nu știu ce, nu știu cum, și nu se realizează chestia asta și ajung la bătrânețe să se urească. Mi-ai mâncat viața! Nu mă ură! Am nădăjduit, am crezut în tine! Poate să fie cu ceilalți numai miere și lapte, dar cu ăla nimic, sau cu ea, nimic. Pentru că ai avut o nădejde, ai crezut. Nădejdea asta nenorocită. În afară de nădejdea în Dumnezeu, toate celelalte nădejde sunt o travă pură. Credeți-mă. Se vor transforma mai devreme să mai târziu în o travă. Oricine te vorbește de bine și zice, vai, cât bine mi-a spus. Vreau să fug, să fug. Știu că mă va urâși cel mai mult omul ăla. Mă va bârfi, mă va... Va, nu-mi trebuie, nu am nevoie. Înțelegeți? Pentru că nu, oricine ai fi, oricât de mare ai fi, orice ai face tu, nu ești la măsura lui Dumnezeu și nu o să ajungi niciodată să fii la măsura nădejdelor omului acelea care vrea să te pună în piedestal și fugiți de oamenii ăștia, fugiți. Aceștia vă vor fi dușmanii cei mai mari. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu se schimbă ei și dacă nu, sau dacă aveți înțelepciunea să tot faceți prostii până când se liniștesc lucrurile. Prostii peste prostii. Da, na. Nu e de spus acum. Ei, așa au fost ei dezamăgiți în Hristos. Dacă au fost dezamăgiți de acesta care au crezut în sfârșit că a venit Mesia, Doamne, și ăsta i-a dezamăgit cumplit, bă, ăsta trebuia ucis. Înțelegeți? Ăsta trebuia batjocorit, ăsta trebuia chinuit. Pentru că le-a mâncat speranța și sufletul. Nădejdea lor, cât au nădăjduit. Da, și... Mai departe m-am gândit așa. Faptul că Iisus i-a atras pe vameși în jurul lui, i-a atras pe păcătoși, a stat lângă oamenii spurcați, în general, demonizații, bolnavi de toate felurile, ciungi, șchiopii, toți aceștia erau socotiți spurcați, erau socotiți păcătoși, în primul rând, evreii spuneau, dacă ești cu bol, dacă ești cu ciung, dacă ești șchiop, dacă ești orb, dacă ai păcate tu sau neamul tău, de aceea a îngăduit Dumnezeu, deci oricum ești un om spurcat. Ori în jurul lui Hristos numai dâște erau. Ce un șop, ori bolnavi, femei de toate felurile, femeile, erau o spurcăciune ambulantă. N-ai ce căuta să primești femeile, să te atingi de femei. Pentru că nu știi în ce perioadă sunt și dacă sunt cumva, deci ca să fii un fariseu curat, nu te atingi de nicio femeie niciodată. Pentru că totul e spurcăciune. Înțelegeți? Decât de femeia ta, care știi, ai acolo calendar și na-na-na-na-na, în perioada când femeia ta, în perioada o ții acolo închisă într-o odaie, în cea mai adâncă parte a casei, acolo e spurcăciunea, odaia, nu te atingi de ea. Așa era. Și trebuia să treacă nu știu câte zile până când ieșa și îți dovedea că și atunci nu te mai spurci. Dar restul, de unde să știi ce-i pe stradă? Te ferești de femeile aproape că n-avea ce căuta pe stradă, rar și cu străduțele lor pe acolo, pe unde umblau ele. Restul nu prea te atingeai de ele. Și ele nu se atingeau de civilizație. Ori în jurul lui Hristos era plin, venea femeia aceea cu scurge de sânge, să dragă de el. Și alții și alții. Păi asta era o spurcăciune. Evreii când spuneau că stă la masă cu păcătoși și desfrânații și desfrânatele și femeile păcătoase. Asta era o acuză îngrozitoare pentru evrei, înțelegeți? Adică îi spurca toți spurcaților. Stă toată ziua cu toți păcătoși și se spurcă atingându-se de ei. Noi acum înțelegem așa frumos, vai, ce băia bun, stăteam, dar ei nu înțelegeau așa. Înțelegeau groaznic. Și, deci stăteam înconjurat tot timpul de acești oameni și ei se gândeau. Nu trebuia el oare să-i condamne pe acești oameni și păcătoși, deci ar fi trebuit ca predicerul lui să fie neîncetat numai păcătoși și oameni și în fundul iadului, haideți ieșiți să-i doborâm, să-i alungăm, să nu știu ce. Și să le propovedească în mod aspru de a se susține în curăție. N-ar fi trebuit niciodată să se atingă de casele lor, să intre în casele lor, să mănânce la mesele lor. Și așa era ea spurcăciunilor. Deci toți mergeau să mănânce la mesele lor. Ori toate astea au dus la o mare, mare învârtoșare din partea fariseilor. Totuși este multă fățărnicie și aici e altă problemă. Este mult vicleșug în această întrebare. Știți că Mântuitorul a intrat să stea la masă cu Matei și cu vameșii și cu păcătoșii. Probabil că erau și câțiva dintre ucenici, poate. Poate că unii dintre ucenici, care încă erau sub puternică influența legii iudaice, stăteau afară uitându-se. De obicei, aceste mese erau într-un fel de foișor exterior, așa, ca un fel de pridvor mai mare. Și se zice și s-au întins la masă, așa se traduce. Deci, Matei Vameșu, fiind sub influența romană și greacă, avea un fel de, cum vă ziceam data trecută, divanul de astea, de mai mică înălțime, și în mijloc o masă, tot așa mai mică înălțime, și cu divanurile apropiate de masa aceea, unde muiau și mâncau și stătea și Hristos, cum l-a invitat, dacă l-a invitat pe tipul ăsta de divan, așa stătea. Vă dați seama, toți întinși acolo, ca romanii, ca grecii. Nu știu dacă vă puteți închipui. Trebuie să vedeți filmele. Uitați-vă la filmele despre Nero. Să vedeți cum stau. Așa stau. Filmul despre, de exemplu, Fovadiz. Și care tot timpul arată cum mânca Nero, ce făcea. O să vedeți cum stau pe aceste divanuri. Așa sunt. Așa stătea și Hristos la masă la Matei acesta. Probabil pentru o poziție mai lipsită de... Nu, mai plină de bună cuvință. Probabil că nu nepăsător cum o să vedeți pe Nero în film când. Și, dar oricum, pentru cei care stăteau de afară și se uitau mulțimea aceea care se uita ca la un spectacol, era ca un film, așa, ca la PIF. Vedeai, și ăsta e profetul, ăsta e Mesia. Stă cu ăștia pe divanuri și mănâncă acolo întins, adică era ceva de neînchipuit. Bă, credeți-mă, jumate, trei sferturi de noi l-am fi judecat. Dacă am fi trăit în cultura aceea și în modul ăla de viață, am fi judecat în... Aici e întinăciune, aici e necurăție, aici e zbană, aici e spăgătoși, aici e desfinare, aici... Cum să stea acolo? Cum să facă? Și, dar altceva e... Că n-au îndrăznit să-i spună Mântuitorului în față. N-au îndrăznit. Nu știu dacă n-au îndrăznit. Și de ce... De ce învățătorul vostru mănâncă cu vameși și cu păcătoși? N-au îndrăznit să-i zică lui. Doamne, nu Doamne. Învățătorule, de ce mănânci cu aceștia? N-au îndrăznit. Noi am putea zice că n-au îndrăznit pentru că le-a fost teamă, că le-a fost rușine. Nu e adevărat. Nu cred că le-a fost rușine. Și v-aș da câteva exemple. În Matei 12:2 se zice că i-au zis Mântuitorul, iată ucenicii tăi fac ceea ce nu se cade să facă sâmbăta. Adică au venit și au zis direct, ucenicii tăi fac ce nu se cade să faci sâmbăta. Că uite, treieră în mâini, boabe, spice de grâu și mănâncă. Deci nu-i voie. Sau au venit și au zis, învățătorule, de ce ucenicii tăi nu ți-i post și tu nu ți-i post? Iar ucenicii lui Ioan Botezătorul și noi, farisei, ținem postul, ținem toate rânduielile. Deci nu avea teamă să-i spună în față, știți? Adică nu ți-i poți nici tu, nici ucenicii tăi. Și este altfel trebuie să gândim acest mod de... Deci ei stăteau, se uitau, mulți farisei, cărturari, care stăteau, se uitau, dar n-au zis niciunul, nu faci bine că stai la masă acolo cu păcătoși și cu desfrânatele și cu vameșii, ci le-au zis la apostolii care erau pe margine și ei puțin tulburați, neștiind ce să zică, probabil că nu s-au închis pe divanul, nu au fost mai smeriți, s-au retras acolo într-un colț. Poate că stăteau între farisei și cărturari care se uitau la tif acolo. Și i-a zis lor, de ce stă învățătorul vostru cu vameșii și cu căcătoșii? Vă dați seama că erau oricum tulburați și întrebările acestora care au bine documentate. Păi uite ce scrie aici, uite ce scrie aici, uite ce spune Vechiul Testament, uite ce zice acolo, uite ce zice acolo. îi tulbura, îi făcea să-și pună îndoieli în stăpânul și domnul lor, în cel pe care îl aleseseră. Și să știți că asta e mai degrabă lucrarea diavolului prin acești farisei și cărturari, fără să-și dea ei seama. Adică de ce au ales ei să spună ucenicilor și nu direct lui stăpânului și domnului? Că până la urmă ucenicii au venit și l-au întrebat, uite, întreabă lumea că de ce mănânci cu vame și cu păcătoși, și Mântuitorul le răspunde, nu cei drepți au nevoie de pocăință, ci cei nedrepți, nu cei neprihăniți au nevoie de pocăință și de întoarcere, și cei păcătoși, și nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Am venit la bolnavi și la păcătoși și eu trebuie să-i vindec. Și le-a închis gura cumva a fariseilor și cărturarilor că n-au ce să spună. Dar faptul că n-au avut curajul să-i spună lui dovedește un vicleșug al diavolului. Acești oameni care se opuneau lui Hristos, care îi stăteau împotriva, vrând nevrând erau influențați de puterea întunericului. Vorbeau și sub influența întunericului. Făceau și sub influența celui rău lucrurile care le făceau. Și aceasta e lucrarea celui rău. Asta vreau să vă spun la sfârșitul discuțiilor de astăzi. Că acest fel de a fi e o lucrare a celui rău, acela de a pune la îndoială pe Hristos în inima, în mintea ta, de către diavolul se bucură să îl pună pe Hristos la îndoială în inima ta. Adică să-ți aducă argumente. Și o să-l auziți la urechea voastră, l-ați auzit de mii de ori, în tot felul de situații dificile, în tot felul de momente pe care nu le înțelegeți, în momente în care vedeți că unii care au trăit în păcate și destrânări o duc bine, și că voi care credeți că ați trăit cum trebuie și cum se cuvine, o duceți destul de rău, diavolul o să vină și o să vă zică exact cum le-a zis la aceștia. De ce învățătorul, așa zisul vostru, stăpân și domn, pe care zici că e stăpân și domn, dacă este așa și este împărat și domn, uite, îi ajută pe unii, iar pe tine nu te ajută și alții care sunt în situații grele, ar părea că nu-i ajută. Nu cumva e o nedreptate, nu cumva el nu este stăpân și domn, dar cumva strecoară în inimă îndoiala. În decursul istoriei, asta face diavolul cu fiecare generație de oameni. Și asta au făcut-o și cu voi, și cu fiecare în parte, și cu mine, și cu toți. Dar orice se întâmplă, bun sau rău, el vine să zică. De ce stăpânul vostru și domnul vostru, cum îl numiți voi, este așa? De ce acum nu ți-a dat să iei examenul ăsta? De ce acum nu ți-a dat să iei postul ăsta? De ce acum ți-a făcut așa și el nu l-a făcut așa? Și în general vine cu comparații. Știți? Cu o lucrare a lui Dumnezeu cu unii și o lucrare cu alții, cu fiecare are o lucrare specială. Dacă ți-ai vedea numai la lucrarea lui Dumnezeu cu tine, n-ai avea probleme prea mari, știți? De exemplu, te duci la un examen, nu știi ce au făcut alții, tu zici, Doamne, dacă aș lua un 5, că... Și dacă aici zici, slavă ție, Doamne, dacă auzi că tu s-au luat 10, nu se poate, nu mai merge așa. De ce? Cu mine ești rău, nu? Comparațiile sunt dezastroase. Și diavolul se pricepe la tipul ăsta de comparații. Mântuitorul chiar ne spune cum ne înrăiește diavolul prin comparații de tipul ăsta atunci când zice că se duce în piață și cheamă lucrători la via sa și la ora 8 dimineață și la ora 10 și la ora 11 și la ora până la 6 seara. Când, da bine, e după alt orar vechi bizantin, grec, evreic și pe aia bizantin. Eu am zis după orarul nostru. La 6 seara erau chemați ultimii pentru că mai muceai o oră și gata, se termina, se închidea. Și la sfârșit, cu fiecare a vorbit și a zis, îți dau un dinar. Dacă vii, dau. Da, cum să nu? Foarte bine, boierule, foarte bine. Când zic boierule, știi că mi-aduc aminte de muncitorii care chema bunicul meu și așa ziceau. Da, boierule, cum să nu, boierule? Hai de mine. Păi dumneavoastră, sunteți un om deosebit. Și, dar când era acolo, când a fost stăpânul și a început să dea de la cel mai mic de ultimul, care a venit la ora 6 seara și a zis, îi dăm un dinar. Bă, ăștia fierbeau. Cum îi dă un dinar? Adică, dintr-o dată îl compara. Păi cum îi dă un dinar ăsta care vine la 6 seara și stă numai o oră cu noi? Și iară, un dinar și de la 4 după masă, un dinar și la... Se poate așa ceva. Și când a venit rândul lor, ăștia erau opăriți complet. Nu se poate așa ceva, scandal. Și Dumnezeu zice, dar n-am vorbit noi că îți dau un dinar și tu ai fost foarte fericit? Și, bă, da. Păi și nu cumva, zice Dumnezeu, nu cumva faptul că eu sunt bun te-a făcut pe tine rău? Adică faptul că ești bun cu alții, tu ai treabă cu asta și te-ai făcut un rău pentru că eu sunt bun cu alții? Și de aceea mi se pare genial, părintele Savatii Vaștăvoi, când a scris cartea cea micuță, Dragostea lui Dumnezeu care ne smintește. Adică dragostea lui Dumnezeu cu alții, faptul că le dă, le îngăduie, iartă, pe noi ne smintește, Doamne. Pe mine mai înțeleg, dar pe altul. Pe ăla care nu l-am văzut eu stâns, făcând zeci sute de metanii, l-a ajutat, și pe mine care nu știu ce, de nu știu când, de mic, stau aici și... Exact aceeași gândire ca la fiul rămas acasă, care eu aici muncesc tot ziua, nu știu ce, niciodată nu i-a mai plăcut nimic în casă, nimic. Până atunci nu a avut niciun scandal. Nu i s-a părut urât în casă. Nu a vrut să plece. Mi se părea frumos, nu avea nicio problemă. Dar brusc, faptul că fratele lui a venit de niciunde și i s-a dat asemenea cinste, i s-a părut totul urât în casa tatălui. Nu mai îmi place nimic, nu mi-ai dat nimic, nu mi-ai făcut nimic, nu-și mai aducea aminte nimic bun. Se făcuse rău pentru că Dumnezeu era bun, înțelegeți? Și comparațiile acestea sunt foarte grave, da, foarte urâte. Nu știu, dar trebuie să vă îndoiți totuși. Trebuie să vă îndoiți. Din, ați citit vreodată Patericul despre vise și vedenii?
Avem un părinte văzător.
Dacă era și văzător, să ne ferească Dumnezeu. Văzătorii, în general, sunt cei mai periculoși care zic că sunt văzători. De unde știți că era văzător?
Da.
Știți ce greu e să fii un om văzător cu Duhul?
Mă îndoiesc.
S-ar putea ca diavolul să ne facă surprize. Și să ne cheme și să ne vorbească și noi să intrăm într-un duh de vai, mi s-a arătat Hristos și să fim tot mai fericiți și să zburdăm pe câmpii și de fapt diavolul să ne strângă ca oile la lupul. Haideți. Poate să fie, Doamne, și în rai. Și în rai dacă era. Nu era problema. Și în rai a fost diavolul și rezolvat treburi.
Dar sunt în
am ieșit, am auzit doar voce, era Maicii Domnului. La Ela. Am crezut că eu pus numai din câte a spus, amândoi mari legat de... În primul rând, Dumnezeu nu face risipă de când se arată și se descoperă. Faptul că și Maica Domnului și Mântuitorul vin și transmit și Ela, nu știu ce. Mai ales cum se zice, cum dice Pavel, Sfântul Apostol Pavel, mai bine cinci cuvinte cu înțeles decât multe fără înțeles, fără aici ce înțeles ai.
Bine, Maica Domnului este de o puritate și o curăție, că nu poți să stai în preajma ei. Nu am putut să vedem cu ochii noștri. Doar am auzit-o, cu omăținut.
Se va vedea în timp.
Nu știu ce, Domnul Iisus,
cât a trecut de atunci?
21 de ani.
Se va vedea în timp. Dacă dumneavoastră veți rodi și cei care au fost acolo și au trăit asta, dacă mai fost cineva, și veți rodi-o mai mult, și veți rodi în smerenie, și veți rodi în umilință, și nu numai în mândrie, și că noi am avut, și am văzut, și am cunoscut, atunci, dacă, de exemplu, dumneavoastră vă puteți spune și ziceți, s-ar putea să, uite, zice părintele ăsta, că s-ar putea să fie o... Și aveți, vă puteți spune măcar gândul că, Doamne, cine sunt eu să mi se descopere Dumnezeu? Poate că m-am înșelat. Ei, atunci sunteți mai aproape de adevăr. S-ar putea să fiți, dar dacă nu aveți nicio îndoială, poate să vă zică și patriarhul, că nu, eu știu. Atunci e periculos. Știți, părintele Arsenie Boca îi scrie la unei femei frăsâna de pe acolo, de la ușa de jos, care avea vedenii, deci arătă de genul ăsta cum a avut, dar chestii mari, wow, nu numai era, zilnice. Și o ceartă în scrisoare și spune, cine ești tu să ți arăte? Cum? Că stau puznici în pustie 60 de ani și nu aud un cuvânt și tu nici n-ai trecut bine, n-ai făcut nu știu ce, ai și păcatele alea și zici că toată ziua auzi. Nu cred. Și îi pune la îndoială tot ce a trăit ea și la sfârșit îi spune, dacă după ce s-am spus toate astea, te smerești și zici, mă, s-ar putea să aibă dreptate părintele ăsta, s-ar putea să fie a fost adevărat ce ai trăit. Dar dacă tu zici, nu, asta e o nenorocie, nu mă înțelege, eu sunt. Atunci, cu siguranță, e înșelare. Așa și în asta. Dacă vă puneți cât de puțin îndoială, să zicem, trebuie să mă gândesc. Trebuie să vedem. Nu știm sigur. Atunci, s-ar putea să fie Dumnezeu. Dacă aveți o încredere oarbă, că nu, acela e Dumnezeu și Maica Domnului, atunci s-ar putea să fie înșelare.
Exact vocea mea, exact a unui păstor de voi, vocea la 33 de ani și Maica Domnului la 60 de ani.
Bine, dar credeți că diavolul nu se pricepe să facă chestii astea și să spună Păi când sunt chemările de duhuri necurate, duhurile morților, și oamenii vorbesc cu morții, vorbesc cu diavolul. Diavolul imită glasul bunicului, diavolul imită tot, se pricepe să imite orice. Credeți că nu știe să imite un om de 33 de ani și se facă ela, nu știți? Și atunci e foarte periculos. Când vă zic, citiți cu atenție Patericul despre vise și vedenii, dacă nu aveți, o să vă dea cineva oricine de aici, și o să vedeți acolo experiența a sute și mii de ani de întâlnirea omului cu diavolul în credința creștină, să vedeți câte înșelări pot fi, câte înșelări. Și atunci o să vă puneți problema, nu cumva și eu ceva s-ar întâmpla... Bine, dar astea sunt niște prostii, doamnă. Adică dumneavoastră, știți că sunt foarte mulți oameni care zic că nu știam ce să mi se răspunde și mă uitam în ochii Maicii Domnului și mi s-a părut că s-a zâmbit, după aia iar m-am uitat, mi s-a părut că așa, deci mi-a răspuns că da, după aia mi-a răspuns că nu. Și totul e o mare prostie. Nu se vede de asemenea simțăminte și stări și părere că se mișcă. Poate să adeverească. Diavolul știe foarte multe. Se pricepe. Eu zic să vă îndoiți de lucrurile astea. Mai, părinții și pusnicii cei mari se îndoiau până la capăt și ziceau: chiar dacă mă îndoiesc, nu o să se supere Dumnezeu. De exemplu, Sfântul Atanasie Atonitul din Muntele Atosului, Maica Domnului s-a arătat de mai multe ori. N-a crezut. A zis, nu te cred că ești Maica Domnului. Nu te cred. Și după ce i-a dovedit, după un timp mai îndelungat, Maica Domnului i-a zis, mă bucur mult că n-ai crezut. Așa să fii. Să pui la îndoială totul, că așa a pus ea la îndoială și a întrebat pe înger. Dar de unde... Eu vă îndemn să mergeți la un părinți mari, duhovnicești, nu? Și să mai spuneți odată și să spovediți toate lucrurile astea și după aceea mai vorbim. Dar nu știu, am îndoieri. Mai bine să avem îndoieri. Știu că acum nu vă place ce v-am zis, dar mai bine să aveți îndoieri. Și faptul că ați avut curajul să vă ridicați să spuneți, nu-i ceva, ceva nu-i în ordine. Pentru că de obicei experiența asta e atât de tainică încât dacă nu ești preot sau ceva care să trebuiască să propovăduiești, în general nu o spui. E o taină atât de mare și atât de... Ți se pare la fiecare cuvânt pe care îl spui despre ce a fost că dărâm din frumusețe și din ce a fost. Vă rugăm să zicem un tatăl nostru pentru unchiul meu, Nicolae, care va fi operat mâine de o tumoare canceroasă în stadiu 2. Da. Și ziceam aici că în această poziție a fariseilor și cărturarilor, dar înainte de a, ca să, tot mai, exemplu este o, este o, ca să vedeți câte întâmplări de felul ăsta, sau câte întâmplări de felul ăsta. A fost o doamnă care spunea, părinte, eu de ani de zile, pe unde merg, Maica Domnului mi se arată și merge înaintea mea. Și eu vorbesc cu ea și spun toate și nu știu ce. Ani de zile, nu așa o clipă, două. Ani de zile, Maica Domnului. I se arăta. Și tot vorbind și explicându-mi cum, mi-a spus că la un moment dat devine obositor. Asta e. Faptul că e prezența continuă a Maicii Domnului. Asta e ceva doveditor clar că nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu nu obosește. Știți? Nu obosește pe nimeni. Nu forțează. Ori prezența aia continuă o obosea. Ajungea să zică, da, nu mai pot. Lasă-mă puțin liberă. Deci ajungea la chestia asta, nu mai, nu-i Maica Domnului, nu mai băgam seama, nu mai zic nimic, că tot vorbea cu, nu știu ce, comunica pe acolo și spunea cum să facă, ce să facă. Nu mai băgam seama. Și zici, dacă ești la Dumnezeu, rămâi, dacă nu, pleacă. Și încetul cu încetul a dispărut complet, n-a mai apărut niciodată. După ani de zile, nu odată, deci te poate înșela cu odată de două ori întâlniri de genul ăsta și cu mișcări de colier. Dar apoi, ani de zile și s-a dovedit că nu era Maica Domnului. Și acum omul acela e normal, își vede treabă, își dă, face cruz zilnic și de Doamne, mai vede o mare izbită. Doamne, miluiește-mă. Înțelegeți? Cât de grav poate lucra diavolul și la ce nivele poate să lucreze. De aceea mai bine să ne îndoim. Deci, de aceea vă îndemn și când vă împărtășiți să ziceți, Doamne, să nu-mi dai să simt ceva. Și când vă rugați, Doamne, nu cumva să simt ceva, că mi se ridică după aia în cap și încep să crede spre mine că sunt, Doamne ferește! Adică să mă ferească Dumnezeu de asta, mai bine cu credința mea stearpă, mică, puțină, câtă ida aia să rămână, decât crescută ca o sămânță tratată și pus azot mult pe ea și crește așa, gonflabilă și pușcă la un moment dat. Nu are niciun gust, nu are nicio bucurie, nu are numai mizerie în ea până la urmă. Adică, mai bine așa, vă îndemn să vă feriți de asemenea lucruri pe cât puteți. Iar dacă totuși vi s-au întâmplat, să le puneți la îndoială, să le lăsați mult, să ziceți, nu știu, nu știu dacă a fost. Să vedem în timp, să vedem în timp. Și așa. Deci se vede în acest fel de a fi al fariseilor și cărturarilor că lucra diavolul prin ei atunci când ei îi întrebau pe apostoli. De ce face așa stăpânul vostru? Nu au întrebat direct pe el. Ca să-i facă pe ei să-și piardă cumva încrederea în Dumnezeu. Și era foarte... Așa era. Și să știți că așa lucrează și cu noi. În decursul istoriei tot vine să ne spună, dar de ce nu face stăpânul vostru așa? Dar de ce nu știu ce? Și tu zici, doamne, gândul rațiunii, gândul lucidității... Foarte priceput e diavolul să imite omul lucid, înțelept. Dacă vreți să urmăriți o asemenea dialog, dar spus, arătat genial, dialogul între Ivan și arătarea lui din frații Karamazov, în care e o parte lucidă din el, vorbea, nu știu ce, pe acolo. Și, de fapt, era diavolul. Adică luciditatea aia care pare de nezdruncinat, dar, de fapt, strecoară părerile greșite. Și care vin. Cum? Și zic. Cum îngăduie Dumnezeu pe acești păcătoși? Și uite că le merge bine. Și uite de mine. Și uite de alții care... Și vin și zic. Sigur te-a uitat pe tine Dumnezeu. Iată că cine face asta sau face aia sau uite ăla îi merge mai bine sau ăla e așa sau așa și se aduce aceste chestii. N-au fost numai la apostoli ispitele, la toată lumea de cursul istoriei. Diavolul se ocupă cu asta și mulți cad ca frunzele cad. Mulți. Același lucru îl încearcă cel rău și pentru mai mari biserici. Adică nu, adică faptul că, dom'le, i-a pus Dumnezeu, i-a rânduit, că nu contează. I-a rânduit să fie rar, să fie patriar, atâta timp când nu cade în erezie acel om și nu face erezii grusolane, imense, prin care al tot judeca și al tot vedea numai părțile rele, te desprinde de biserică, te desface de biserică, te dezamăgește față de biserică, te face să nu mai ai încredere în trainele bisericii și diavolul se ocupă. Nu știu, ați văzut lucrul ăsta în familiile voastre, că sunt oameni care parcă atrag și sunt atrași și atrag tot ce se află rău despre biserică pe la televizor și care își argumentează la nesfârșit. Da, vezi, păi preotul ăla, uite, episcopul ăla, uite cum a făcut ăla. Și parcă atrag ei înșiși ispitele de genul ăsta. Ei, dacă merg la o biserică sau o mormântare, la atunci se întâmplă că face preotul o prostie și nu știu ce. Atunci spune unul nu știu ce. Și te mir, parcă atrag chestiile astea și parcă diavolul îi ajută în privința asta ca să-i mențină într-o ruptură față de biserică și față de Dumnezeu. Deci, nu numai despărțirea de Dumnezeu, dar e foarte grea despărțirea de Dumnezeu pentru că omul, oricât de păcătos ar fi, știe că este un Dumnezeu și vrea să se întoarcă la Dumnezeu și are nevoie de Dumnezeu. Și atunci, diavolul merge la al doilea palier și zice despărțirea de biserică. Să-l despart de biserică. Că aici e mai ușor. Că sunt oameni, că sunt păcătoși, că iară, uite, ăla face așa, uite, iar acolo face așa, uite, preotul ăla face așa. Deci, ce rost are să te duci la biserică? Ce rost are să te mai... Te duci la popii ăia și zice... Și cu asta ai rămas acasă, dar prin asta te distruge, că rămâi singur, fără Sfintele Taine, fără... Și asta te va distruge, fără mireasa lui Hristos, care e biserica. Asta e o a doua lucrare a diavolului care e foarte puternică, foarte puternică. În lumea acum e printre cele mai mari, prin cele mai puternice lucrări are și în Biserica Catolică, dar și la noi. Așa cum era Biserica Catolică cu greșelile ei, dacă era o umbră de adevăr acolo, încearcă să o distrugă și aceea să facă praf și să-i despartă definitiv pe oameni de biserică. Și în mare au reușit. Eu privesc cu mare durere ce se întâmplă. Nu-i de râs și nu-i de a venit apa la gură. Pentru că sunt... Că și nouă, în scurt timp, o să ne vină lucrurile astea, în sensul că o să se întâmple. E o lucrare a diavolului, parcă ne-a pregătit Dumnezeu. Iată ce se va întâmpla. Adică o acuză la adresa tot ce se întâmplă în biserică. Și poate că au și dreptate oamenii, că sunt foarte multe nereguli. Mai că greșeala cea mare este să confunzi mireasa lui Hristos, biserica în sine, cu oamenii care greșesc și să te desparți de Hristos. Să nu mai cauți locuri în care să te odihnești, un preot care totul să te folosească. Exact cum oricât de mult ar dezamăgi medicii, tot trebuie să găsești o soluție, un medic bun, un spital la care să te duci să te tratezi. Nu te tratezi tu în casă cu vraciul. E așa cumva trebuie să rămână și în biserică. Deci Chiar dacă o fi adevărat în parte, nu trebuie să vă despărțiți de biserică, că pieriți, înțelegeți? Fără biserică nu este mântuire. În sensul că sfintele taine care te ajută, nu te poți mântui. Același lucru îl face și cel rău, mai ales față de părinții noștri. Părinții tupești, față de soți, față de soție, de a ne dezbina, de a ne rupe unii de alții, de a ne urâ, de a ne privi ca pe cei mai mari dușmani unii pe alții, de colegi, față, dar cea mai mare lucrare o are față de dacă și câți mai sunt ortodoxi care mai merg la biserică să mai spovedesc, să-i desparte de duhovnic. Și aici este o lovitură și o bătaie a diavolului înfricoșătoare, pentru că exact cum tu nu vii tu de unul singur în lume fără ajutorul părinților care te aduc pe lume cu voia lui Dumnezeu și cu îngăduința lui, dar te aduc ei pe lume și te crești și te ajută să crești și nu poți crește tu de unul singur în pernă stând și crești tu ca făt frumos în 3 zile, 3 ani și nu știu ce. Și tot cu părinții, așa, să știți că e același lucru cu părinții duhovnicești. Același lucru. Și dacă te desprinzi de ei, mori spiritual. Sau dacă devii un fel de om care umblă tot timpul de la unul la altul, nu evoluezi deloc și nu vei spori. Și atunci schimba și ai vedea unui păcat, te duci la altul, nu sporești cu nimic. Și în general, atunci când totuși un om se prinde și se întărește în legătura cu un duhovnic, ca și cu un părinte duhovnicesc, acolo va lovi diavolul mai mult decât în orice pe pământ. Pentru că vă ziceam, legat de Dumnezeu, știe că nu are nicio șansă, că omul tot se întoarce la Dumnezeu și că tot are nevoie de El. Legat de biserică este o lucrare foarte puternică, dar legat de duhovnic e cea mai puternică. Și după ce reușește să te desprindă, găsim motivații, că e nedrept, că cu alții bun, că cu mine rău, că nu știu ce, că așa, că m-a uitat, că nu, se găsesc motivații, că e urât, că e prost, că e bețiv, că e... nu știu. După ce te desprinde, joacă cu tine fotbal. Adică îți face sufletul praf și pulbere. De fapt, el asta vrea. Exact cum nu poți trăi fără părinții trupești, până la anumită vârstă, așa nu poți trăi aici pe pământ fără părinții spirituali și devii ca o bucățică de mlădiță de vie tăiată și căzută pe pământ și pe care o avându-și face ce vrea cu ea și care nu mai ești legat de trunchiul viței prin duhovnic. Așa a îngăduit Dumnezeu. Și aici o să aveți mare grijă. Aici sunt pline de la Barsanupie și Ioan în capitolul 12 din Filocalie. La Dorotei și Dositei al Gazei, până la Teodoret al Cirului, până la toți părinții de la Optina, apropo că astăzi a fost Sfântul Macarie al Optinei. Despre asta vorbesc ziua și noaptea. Dar oamenii nu mai citesc lucrurile astea și se lasă foarte ușor desprinși și rupți. Dacă aveți întrebări, da, văd că aici poftim? Da, te rog.
Când zice la orbul din naștere că nici el, nici părinții lui nu au avut păcat, poate cineva să nu aibă păcat?
Poate cineva să?
Nu aibă păcat?
Nu. El se referea nu că n-au păcat, ci se referea, trebuie luat în context, se referea că nu din cauza păcatelor părinților lui sau ale lui, el e orb din naștere. Adică nu e un efect al păcatelor părinților faptul că el e orb din naștere și nici al lui că ar fi trăit altă viață și atunci a moștenit o karmă rea și acum vine cu unul. Nu. Deci așa nu există. Așa ceva nu există, dar evreii se gândeau că și în pântecele naturale poți să faci păcat și s-ar putea să... nu știu ce. Și în titlu zice nu. Cu alte cuvinte, dă o lovitură aproape mortală celor care spun că totul se moștenește, totul... nu se moștenește totul. Și nu e o urmare a părinților noștri. Știți, mi se pare așa de puternic cuvântul ăsta, că noi de fapt zice, eu sunt orb spiritual, eu sunt abrutizat spiritual, eu sunt traumatizat, eu sunt nu știu cum incapabil să înaintez în viața spirituală datorită părinților și păcatelor lor și educației lor. Și cred că cuvântul Mântuitorului cumva acoperă asta și nu. Că știți că când vă gândiți așa, să vă gândiți la cuvintele Mântuitorului care zici nici din cauza părinților tăi nu ești așa, nici din cauza cine știe ce ai făcut înainte și traumelor tale, ci din cauza lenii tale și necredinței tale. Să știți că 99% din păcatele în care locuim, fricile în care zacem, sunt urmări ale necredinței noastre reale, vii în Iisus Hristos, a nelegării noastre cu El, sinceră, prin Sfintele, sinceră și vie cu Sfintele Taine, mai degrabă asta decât că părinții, că ei de vină, că vieții de ei, că și ei ar trebui să dea vina pe alții înainte lor, care au băut, care au fost cum au fost, care au fost mult mai răi decât părinții noștri, au fost mai duri. Și ăia ar trebui să fi dat pe alții și pe alții și tot așa și până la Dumnezeu, până la El e de vină, nu că El a făcut pe primul, pe Adam. Ei sunt de vină. Da? Dumnezeu cumva a lovit în felul acesta de înțelegere și nu. Nu cred că nimeni dintre cei care fac asta și acuză așa pe vieții părinți, nu cred că va avea trecere înainte lui Dumnezeu. La judecată de apoi. Nu va avea trecere. Atunci când botezi un copilaș, ce responsabilități domnicești ai? Păi, în primul rând, să ai tu credință vie. Pentru că prin credința ta vie în Hristos, dai tu răspunsul da la copilul care încă nu poate să răspundă da. Și exact cum cei patru care au coborât prin tavan pe cel sălvănoc, pentru credința lor Mântuitorul l-a vindecat pe acesta, pentru văzând Dumnezeu credința lor, nu a lui, a lor, care au făcut eforturi, l-au cărat, au sosui sus, au dat la copii și l-au aparcă, l-au băgat, l-a vindecat și l-a tămăduit. Și așa cum pe credința mamei hananeence s-a vindecat fiica demonizată de acasă. Văzând Hristos, smerenia și credința ei, a zis, mare este credința ta, femeie. Mare este credința ta și s-a tămăduit. Du-te, fiica ta, s-a tămăduit. Mare este credința sutașului și fiul lui s-a tămăduit. Înțelegeți? Pe credința uneia se mântuiește și celălalt. Pe asta merge și învățătura credință creștină ortodoxă, că putem să-i botezăm pe copii de mici, pe credința nașilor care vin și mărturisesc ei și cred. Lăsând în mâna părinților și pe aceeași lor, pe cât se poate, să revigorești și să resuscitezi această credință în copil, care se pune ca o sămânță în el, dar tu trebuie să o revigorezi, să o resuscitezi. În general, să nu acceptați să fiți nași la părinții care, la copiii care au părinți care sunt absolut nepăsători sau împotrivitori credinței, decât cu niște, cu niște discuții dinainte în care să-i spuneți, bine, voi fi, dar mă lăsați să vin pe la el, mă lăsați să-i vorbesc de Dumnezeu, mă lăsați să duc la împărtășanie din când în când, mă lăsați să, dacă nu, atunci mai bine nu. Îți iei responsabilități. Mai bine să lăsați să crească mare, să boteze el dacă va socoti, el când va socoti, decât așa să vă aruncați înainte și, de fapt, acei părinți o să-l crească departe de Dumnezeu. Știu că unii dintre voi să zice, cum se poate? Mai bine așa. Știu că, știți, așa au ajuns și cei din Occident, să zică. Am fost pe acolo, am fost și în Germania, am fost și în Spania și la început erau foarte bucuroși românii că se căsătoreau soții românce, de obicei cu soți de alte religii, unii dintre ei nebotezați și de dragul soțiilor ăștia vreau să se boteze, că vreau să se cunune. Și atunci, da, nu mă botez. Dar nu erau credințe, era așa o spălăceală. Nu vrem și noi, da, cred. După care aceștia în timp au devenit învârtășați în motiva credinței și cele mai mici supărări pe care le aveau cu soția le turnau pe Hristos, pe biserică și nu mai veneau la biserică și nu-i mai interesa și au ajuns inclusiv Mitropolitul Serafim și să zică nu, mai bine facem nunta între așa cum ei, protestant, catolic și ortodoxă, cu condiția ca ea să fie lăsată să-și boteze copiii în credința ortodoxă, deci nu să treacă cu deasila ca după aia și poate în timp, dacă el se va dovedi, el zice, da, vreau să trec. Bine, o să vedem în timp. Prima dată vă cum, am trăit, nu știu ce. Și dacă în timp tu îți păstrezi dorința de rămâne, da, atunci îl treci. Atunci aceștia erau verificați, erau serioși. Pe când dacă se făcea această trecere cu deasila, într-un fel, cu deasila, pentru nevoile lui, că trebuia să se căsătorească, ajungea să disprețuiască și credința creștină. Și e ceva foarte interesant la om. Când îi lăsa liber, parcă poate să se întoarcă spre Hristos și poate să-L iubească, îmi spuneau părinții de acolo, am căsătorit nenumărate familii în care nu i-am trecut cu forța pe soț aici să pe soții la credința creștină și tocmai pentru că nu i-am forțat, ei au zis, bine, dar altceva învață credința voastră, tu de ce nu ești așa, zicea soției sau soțului? Și ei deveneau mai credincioși, mai serioși, luptători și ajungeau să se boteze. Dar nu se zminteau și nu se împovărau și nu se împotriveau cum făceau cei care treceau cu deasila, dar începeau să se plictisească, n-aveau chef, nici nu era la măsura și la starea să meargă la biserică, să stea la slujbe, să înțeleagă. Trebuie să ai o stare de ani de zile în care poți să zici, da, poți să fiu creștin, ortodox, verificat și responsabil și cum trebuie. Deci mai bine așa, decât forțate și făcute lucruri numai că trebuie, repede și după aceea să se dovedească un dezastru. Da. Deci să aveți grijă, dacă totuși părinții sunt creștini sau vă lasă pe voi să-i ajutați din când în când și să vedeți cât puteți voi ajuta și cât de departe sunt de voi, atunci da, botezați. Dar altfel, mai bine să nu intrați în asemenea. Simeon?
Părinte, tot de botez, după ce dar ne-ai botezat, în anii ce urmează, cam ce ar trebui să mai faci cu copilașul, mai ales în copilăria mai mică, de la 7 ani? Deci dacă deja ai devenit nașul lui, cam cum ar trebui să se manifeste grija ta?
Păi, în primul rând, stăroși pentru el. Nu există ceva mai puternic pe pământ decât rugăciunea. Chiar dacă îmi spunea cineva, domnule, mi-a venit mie pur și simplu, am zis, hai mă să mă rog pentru colegii mei de grădiniță, nu mai știu, ce ceva de zis. După am și uitase și și a făcut sondări în cap și a zis, măi, măi. Și s-a rugat el așa vreo câteva luni pentru colegii lui de grădiniță. Și el era plecat departe, în alte lume. Colegii de grădiniță rămăseseră, Domnule zice, în alea 3 luni mă sunau toți colegii de grădiniță, mă găseau pe Facebook. Mă, nu știu, mi-a venit în dor de tine așa, mă, băi, ce, nu știu ce. Incredibil, zice, părinte, incredibil, zicea. Păi, el zicea, dacă e așa și dacă eu mă rog pentru ei și dintr-o dată ei domânesc un fel de așa, deschidere față de mine și față de Dumnezeu, că așa simțeau ei, și față de el și față de Dumnezeu, așa, deschidere, așa. Și nu știu mă ce m-au apucat și mă gândeam la tine, așa, un sentiment bun și de liniște și mă gândeam la Dumnezeu. Și zice, păi înseamnă că noi atunci când ne rugăm, așa simt și sfinții, când ne rugăm sfinților sau sfinții, cumva. Așa simți și ei, cumva o apropiere de noi și noi ne apropiem de ei la propriu. Că dacă pentru niște oameni păcătoși și ei se simt deodată apropiați, da, păi sfinții cum simt? Maica Domnului, Dumnezeu cum simte? Deci să știți că e mare rugăciunea aceasta pe care o faceți voi cu Constanța acolo, tot faceți. Dar faceți-o. Deci în primul rând rugăciunea, după aceea să fie câteva momente în an în care e ziua lui, Crăciun, Paști, nu mai știu ce, în care să poți zice, măi, pot să-mi vin să-l iau pe copil, să-l duc la spovedanie sau să, dacă nu-i de spovedanie, să-l duc la biserică, să-l împărtășesc, pot să, voi l-ați mai împărtășit, păi nu l-am, ne pasă de chestia. Mă lăsați pe mine. Nu, da, dacă nu vă lasă, nu vă lasă, continui cu rugăciunea. Dar rugăciunea e mare, mare. Știți că trebuie să vă adunați acolo o listă cu oameni pe care să vă rugați. Să-i tot. Omeniți. Da. Greu, dar da.
Tot legat de naș. Dacă nașii noștri de economie, de botez, nu sunt foarte misericoși, nici măcar...
Greșeala noastră că i-am pus așa și deci... Ar trebui să fie nașii să fie mai credincioși și mai plini de râvnă pentru biserică decât noi. Așa să-i alegem. Nu? Noi am ales un naș, hai bă, fine! Așa. Adică e greșeala noastră cumva și nu prea avem ce face cu situațiile astea. Nu prea avem. Decât să-i pomenim noi, finii. Se ajută Dumnezeu să nu cadă în toate prostiile posibile. Simeon Stârnicu, când i-a trimis diavolul trăsură, a dispărut când și-a făcut Sfânta Cruce. Da. Sunt foarte multe situații în care, în momentul când omul s-a smerit, de exemplu, sunt mari pusnici la care diavolul i s-a arătat sub chip de înger sau, și a zis, iată, Maica Domnului, auzi rugăciunea tale, Mântuitorul, și mai ai puțin și vei merge la el și ești chemat acolo și, deci lucruri mari, nu ela. Și acesta, și nimic nu-l făcea să zică, Domnule, nu fi adevărat, decât a zis, la un moment dat s-o smerit eu și a zis, cine sunt eu să primesc eu asemenea mesaj, să mi se arate mie îngerii. În clipa a dispărut îngerul ăla și s-a făcut fum urât. Adică el când s-a smerit și a zis, cine sunt eu, domnule, de fapt, marele și tarele care dintr-o dată primesc vești dumnezeiești? Că n-am auzit vecinii mei, colegii mei, niciunul și toți mai bun ca mine, marea majoritate. Adică dacă ai îndoiel, dacă îți pui îndoiala asta în inimă și zici, nu știu, mi-e frică, mai bine nu cred. E foarte bine, e foarte folositor să fie așa. Și în general, când zici Sfânta Cruce, că noi totdeauna zicem că și-a făcut cruce și s-a rezolvat treaba că a dispărut. Dar nu e în sine numai faptul că îți faci cruce. Crucea în sine N-are valoare dacă nu mă însemnă așa pe care îl faci tu acolo repede. Ea are o valoare imensă în momentul în care o înțelegi. Adică, de exemplu, părintele Serafim, mitropolitul Serafim, zicea că îi place foarte mult la utrenie, nu știu dacă știți la utrenie, la un moment dat se zice slavă sfintei celor de ființă și de viață trăim, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii oameni. Și în timp ce zici slavă sfintei celor de ființă și de viață păcătoarei trăim, tu ar trebui să iei cădelnița să faci în chipul crucii de 3 ore, așa în aer, cu cădelnița. Ei, și la mitropolitul Serafim îmi place foarte mult chestia asta, pentru că e o legătură între cruce, smerenia crucii, că crucea e smerenie, nu e așa crucea, aur, chestii, nu știu ce. Smerenie, e o umilință la care a fost pus Hristos. Și trăimea, slavă sfinte, cel de ființă și de viață făcătoare trăim. Adică trăimea în sine e o mare smerenie care coboară și ne slujește nouă și ne face nouă și ne ajută pe noi. Și să legi smerenia de trăime e o putere incredibilă. Deci când zici numele Tatălui și a Fiului, dacă te-ai gândit măcar în numele Tatălui care ne-a iubit din veșnicie și nu ne-a lăsat singuri și nu ne-a n-a căutat și, n-a dorit niciodată să ne lase mâinile diavolului. Și a trimis pe Fiul Său, că jos aici e Fiul, Tatăl, Fiul. A trimis pe Fiul Său la noi, care a rămas cu noi, prin lucrarea Duhului Sfânt și este alături de noi și ne este alături din toată mojicia și mizeria noastră. Păi smerenia asta, dacă se face așa crucea, pierde orice drac și orice înțelegeți. Nu le place smerenia. Nu le place, nu le place. Nu le place, nu le place. De exemplu, s-a arătat la un moment dat la un pusnic un drac și a zis ce o să fie la judecată de apoi? Nu știu ce, acolo i-a ținut niște teorii la... Și care crezi că o să fie oile și care crezi că o să fie cabrele? I-a zis acestuia, pusnicului. Și pusnicul a zis, nu știu oile, dar sigur cabrele sunt eu. Și în clipa aia a zis, ce mai ar scos merenia asta și a plecat. N-am mai putut să stea. Dacă el zicea, începea o teorie și zicea, să dea Dumnezeu să fiu printre oile, nu știu ce, stătea dracu acolo. Așa stătea, înțelegeți? N-avea nicio treabă, dar smerenia l-arde pe el. De aceea ziceam că, Doamne, dacă ar putea să zică Dumnezeu, s-ar putea să nu. S-ar putea să nu fie, nu știu, nu știu. S-ar putea să mă fi înșelat, nu știu, o vedem, până la sfârșitul vieții o vom vedea. Atunci are siguranța că va zbirui, va ieși din necazul ăsta, dacă ar fi un necaz. Și dacă e bine, atunci va birui binele. Ne puteți spune din ce perspectivă să citim fericirile? Adică plânsul de milă, de mila proprie, nu se încadrează în fericiri. Da, nu se încadrează. Cele mai frumoase explicații la fericiri le găsiți la Sfântul Grigore de Nazia, Grigore de Nisa. Grigore de Nisa. Deci vă duceți undeva la o bibliotecă și cereți lucrările Sfântului Grigore de Nisa. Și o să vă dea două cărți mari, PSB, negre, în două volume, așa. Și în volumul 2, cred că este despre fericiri. Părinții scriitori bisericii PSB astăzi. Și deschideți, acolo scrie despre fericiri. Și sunt vreo 35-40 de pagini. Excepționale. Excepționale. Vă rog, citiți. Nu sunt așa de grele cum mi se pare. Simple. Și ce v-am spus eu? Sâmbătă 29 iunie mergem în pelerinaj pe jos la Mănăstirea Bălan din județul Sălaj. Vom pleca după liturghia de aici, 8 km pe jos, 8 km întors, pe drumul forestier, 50 de lei, înscriere la Romina. Nu mai știu aici ce n-am citit, ce am citit. Stârnic am citit, așa. În pildele lui Solomon scrie că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Ce este frica de Dumnezeu? Deci nu este frica de Dumnezeu că frica aia de sclav care vine Dumnezeu și eu cum să fac până nu mă vede, eu mă fușerez, mecherez, aoleu, vine Dumnezeu, și cum să facem noi acum să rezolvăm treaba. Nu-i frică de genul ăsta. Nu înțelesul ăsta. Nici frica așa animalică că fugi prin curte, că vine lupul după tine și nu știi pe unde să te bagi. Și te-a scos în pătură, știi, poate aici nu mă vede. Nu-i frică de genul ăsta, nu. Ci frica că îl pierzi pe Dumnezeu, frica că te îndepărtezi de Dumnezeu, frica că ești în mâna Dumnezeului celui viu, orice s-ar întâmpla, adică... Frica cea mai mare este că îl pierzi pe Dumnezeu prin nepăsarea ta, prin uitarea ta, prin indolența ta. Că te îndepărtezi tu de El. O frică îngrozitoare, să rămâi fără Dumnezeu este... E ca și cum te-ai îndepărtat de foc și lupii urlă în jur. zici, da, nu-i nimic pe aici, e ceva și dă-te niște colți la piciorul stâng. Adică, cam asta este să te îndepărtezi de Dumnezeu. Nu că te îndepărtezi de Dumnezeu, ești tu fericit, liber, ești liber, Doamne, în jurul urlă lupii și șacalii și, înțelegeți, și hienele și leii, numai lângă foc nu vin. Deci stai acolo lângă foc, stai lângă foc. Nu că de asta să ți-e frică, să nu pleci cumva, să nu te cheme sirenele de Perin. Știți că era povestea aceasta că Perin sunt niște sirene care cântă și așa de frumos cântau încât marinarii nu mai știau de cârmă, nu mai știau nimic, se aruncau în valuri, mureau înecați. Și atunci își turnau ceară în urechi și mergeau cu urechile pline cu ceară, nu erau atunci dopuri medicinale. Și așa, să n-audă, să n-audă, așa trebuie să faceți voi când vă cheamă ceva să vă îndepărtați de Dumnezeu, orice. Și păcatele în sine mari vă îndepărtați de Dumnezeu. Și părerea de sine, și mândria, și multe vă pot îndepărta. Și atunci orice, numai să nu vă îndepărtați de Dumnezeu. Asta este frica lui Dumnezeu. Asta ar trebui să fie traducerea, nu frică de Dumnezeu, frica lui Dumnezeu. Adică frică de a nu pierde pe Dumnezeu, de a nu te îndepărta de Dumnezeu. Asta e înțelesul. Bineînțeles că se cuprinde într-o anumită măsură și frica în sine de Dumnezeu, care totuși, oricât ai suci-o și ai vârti-o, ne arde mâna lui și oricum poate să facă așa, sau oricum poate să facă așa. Și tu ești aici zicând, a, ce bine sunt eu aici deasupra abisului, a, și nu te faci, hui, și, a, ce bine sunt eu aici. Se poate vorbi despre o părtășie cu creștinii de alte confesiuni, bineînțeles, Duhul bate unde vrea. Și părtășia este în sine învățătura de credință în parte, în mare parte pe care o primești și ceilalți. De o mie de om mai valoros. Îl știe pe Dumnezeu, cum zicea Părintele Teofil. Drago! Că tot veneau la el și îi spuneau că ce? Că, nu știu ce, protestanți, că luterani și noi suntem ortodoxi. Și drago, zice, eu mai drag. Mai drag mi-e un luteran, om serios, care ține rânduierile decât din ortodox bețiv și care nu știe nici rânduială. O, mă duc cu luteranul, că ăla are rânduială, mă știe de Dumnezeu, e frică de Dumnezeu, face niște rânduială. Dar are și el ceva. Nu cel care zice, se numește numai cu numele și de fapt el e... Habar n-are, nu interesează nimic. Până unde merge asta? Nu, merge omenie. Omenie, omenie, înțelegere, ajutor față de oamenii aceștia. Atâta merge. Liber la priveghere către sfinții noaptea asta la, între orele 1 și 2, de acasă. Să zicem Tatăl nostru pentru unchiul meu Nicolae, care va fi operat mâine de tumoră, că în 6 s-a zis-o. E bine să te rogi cu cei de alte confesiuni? Nu prea este bine, pentru că, adică, când se face rugăciunea, nu te apuci să fugi ca apucatul. Și se face rugăciunea, ei se roagă, te ridici și tu, te rogi și tu ce știi și tu să te rogi, dar, în general, nu se fac împreună mari rugăciuni, pentru că, la un moment dat, diferențele sunt vizibile între voi, ca gândire, ca înțelegere, ca... Și nu-i bine, nu-i bine. Și atunci, dacă ești acolo, tu roagă de cum te rogi tu, ei se roagă cum se roagă ei și nu-i nicio greșeală în asta, dar lucrul asupra căruia erau, insistau părinții, era comuniunea totală cu ceilalți în duh. Adică să te pliezi după ceilalți, să-i înțelegi, da, să te pliezi în toate, dar nu neapărat în rugăciune ca înțeles duhovnicesc profund al lucrurilor, unde poți să greșești la un moment dat, poți să o iei pe alte căi greșite. Vedeți ce ușor putem să luăm pe căi de astea doloriste, nu știu ce, imediat suntem maneliși duhovnicești de vorbind. Imediat, da, dacă acestea. Și de ce ar imita diavolul vocea Maicii Domnului? Ce scop are? Cum? De ce? Păi, pentru că după ce tu auzi asta, sau ți se pare că auzi, încep să crezi foarte mult că tu ești deosebit, că ești unic, încep să propovăduiești lucrul ăsta, să spui despre lucrurile astea și prea puțin mai contează ce spune Maica Domnului și cum era Maica Domnului, care era foarte, foarte rezervată și discretă, foarte rezervată și discretă. Sunt doar câteva cuvinte în Evanghelie pe care le spunea. Restul avea o discreție și o cumințenie și într-o dată acum vorbește, prorocește, nu știu ce cărți întregi, ceva dubios. Trebuie să fim atenți totuși, trebuie să fim atenți în privința asta. Deci, în primul rând, ne mândrim. Începem să credem că suntem cineva, începem să socotim că nouă ni se descoperă anumite lucruri și în sine numai să trăiești cu gândurile astea este devastator. Devastator. Plus că altora care le spui lucrul ăsta, o să zică, mă, așa o fi, nu o fi. Păi dacă faci așa, mie de ce mi s-a descoperit? Mie de ce nu vorbește? Mie și aceia se învârtoșează, se tulbură, se închid. Mi se pare că sunt unii aleși care au, dar noi nu avem. Asta este. Și deci, Sunt multe, eu am spus acum numai două posibile greșeli pe care se poate ajunge, dar în general lucrurile nu rămân aici. Ca să vă dau un exemplu, un mare episcop din Pont, asta înseamnă undeva în nordul Turciei de astăzi, era o zonă grecească foarte puternică acolo, un episcop care a făcut minuni în viața lui, mari minuni. La un moment dat a început să aibă vise premonitorii. Și se adevereau toate. Toate se adevereau. Toate. Știa cu 10 zile înainte că va veni furtună și va mătura nu știu ce. Știa cu 15, un an înainte că se va fi un an secetos. Știa totul. Și a început să zică din biserică, fraților, pregătiți-vă că am primit dar de la Dumnezeu, nu știu ce. Și așa era, așa era. Și ai zis, Doamne, de la Dumnezeu, nu? Ai și episcop, și cinstitor, și om adevărat, făcea și minuni. Și când s-a înstăpunit bine iluzia în el că, Doamne, visele-s numai de la Dumnezeu, la mine nu intervine diavolul, atunci diavolul a lucrat în așa fel încât să înceapă să spună, am primit de la Dumnezeu, a fi sfârșitul lumii în 15 ani de acum înainte, pregătiți-vă, îmbrăcați-vă în haine albe, n-a fost nimic. Minciuni. Și s-a dovedit înșelarea, după care el a și intrat într-o stare de demonizare după aceea. Episcopul ăla care sluja în biserică, înțelegeți? E așa se întâmplă și aici. Îți vorbește Maica Domnului, te-a așteptat 20 de ani, 30 de ani, tu crezi-o mai mult, la un moment dat se mișcă colierul, se mișcă nu știu ce, ți se pare așa, ți se pare așa. La un moment dat îți va vorbi Maica Domnului. Așa s-a întâmplat la Maica Veronica de la Dimirești. Arătări, arătări, arătări pe care sinodul le-a pus la îndoială. Arătări mari ale Maicii Domnului, arătări mari ale Mântuitorului. Nu așa joacă. Mii de oameni adunați acolo. Mii. Și sinodul a zis, nu știm, nu cred că e de la Dumnezeu ce se întâmplă. Cum să nu fie de la Dumnezeu? Uite aici, mulțimile, uite aici, nu știu ce arătările. Și ca după ce trece timpul, dusă la închisoare, acolo se căsătorește cu nu știu cine, ia monahie, ajunge să se căsătorească săraca. Dar n-ar fi asta. Începe să-i se arate tot felul de, așa zis, Maica Domnului, Sfânt Ioan Evanghelistul și să spună tot felul de aberații eretice pe care se începe să le propovăduiască. Erezii, erezii! Și atunci s-a înțeles definitiv și de plin că a fost o înșelare, tot ce s-a întâmplat. Și atunci s-a împlinit totul și gata, s-a terminat. Dar totuși Maica are o șansă imensă pentru că ea, după ce a avut toate aceste, le-a pus la îndoială la sfârșitul vieții, s-a întors înapoi și a murit în mănăstirul la Dimirești, umilită. Ceea ce cred că e și sfântă. Poate să fie și sfântă. Dar a trecut prin toate aceste încercări groaznice. Groaznice. Pentru că a crezut acestor. Și a trebuit să treacă vreo 40 de ani până s-a lămurit că nu era de la Dumnezeu. 40 de ani, înțelegeți? Nu așa... Și atunci, mai bine să le pui la îndoială. Mai bine să zici, nu știu, nu știu, să vedem. Dar ea a propovăduit după ani de zile ereziile care le-au aflat din vedenii. Și se arătau în vedenii și vorbeau și spune poporul așa, așa. Și așa și spunea tot felul de aberații.
Grele lucruri. De exemplu, arătările macedonii care sunt cumva vizituite de biserică, cum e biserica din Cairo.
Da, bine, bine. Sunt situații excepționale când s-a putut, s-a întâmplat asta, dar eu vorbesc de situațiile care pot fi greșelnice și care pot fi nenumărate. Nu luăm astea percetuite de biserică. Bine, să zicem, mai este o întrebare, uitați-mă, am văzut-o venind. Despre Maica Domnului de la Medjugorje. Nu știm, să vedem în timp, să vedem în timp, nu știm. Și Biserica Catolică se abține și nu știe ce să zică, să vedem în timp. Nici măcar despre cea din Franța, de la, nu mai știu cum se numește, Mare. Lourdes. Încă nu e nici măcar în privința asta catolicismul n-a luat o hotărâre de plină. Și foarte bine fac că sunt așa, deși acolo sunt nenumărate minuni la propriu, adică dovedite științific. Și totuși acolo se pune încă, se discută. Cu atât mai mult nu trebuie să ne repezim noi să știm noi. Nu știu, o să vedem.
Cuvine se poate lua, să te fericim pe tine, la scăpare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul vinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu să o binecuvânteze, să ferească Dumnezeu.